Český rozhlas 1 radiožurnál Radioforum.
Dobrý večer, přeje od jeho mikrofonu František Lutonský. Začíná série středečních předvolebních radiofor. Český rozhlas 1 vylosoval některá zásadní témata a taky kandidující strany do sněmovních voleb v tomto roce. Dnes na téma korupce. Tomuto tématu předcházela už pondělní debata s odborníky mezi 10. a 11. hodinou večerní a tak to bude každý týden. Dnes ve studiu Radiofora usedli Martin Píša, analytik a místopředseda krajského výboru Unie svobody demokratické unie. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Volební lídr pro Prahu a Středočeský kraj a předseda pravého bloku strany za odvolatelnost politiků, referenda a přímou demokracii www.cibulka.net Petr Cibulka, dobrý den.
Já vás zdravím, dobrý den.
A taky Jan Tamáš, předseda humanistické strany, i vám dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím všechny posluchače.
Pánové, na začátek, Česká republika, co se týče vnímání korupce, na tom není zrovna moc dobře, když se podíváme třeba do okolních zemí v Evropské unii. Jste schopni sami říct teď před volbami, jaký máte majetek? Začnu vás, Petře Cibulko.
Jako fyzická osoba? Nula. Já jsem se špatně oženil a ještě hůře rozvedl.
Martin Píša.
Já s tím v zásadě nemám žádný problém, jako zastupitel jsem uváděl hodnotu svého majetku v rámci zákona o střetu zájmu.
Jan Tamáš?
Tak nedokážu to říct přesně z hlavy, ale určitě je to méně než milion.
Teď vezmu od vás, Jane Tamáši, korupce v žebříčku vašich politických priorit obsazuje jaké místo?
Tak korupce je určitě obsažená v jednom z našich hlavních návrhů a to je přímá demokracie, takže první.
Martin Píša?
Korupce je velmi závažný problém, takže určitě se vejde do první pětky.
Petr Cibulka?
Když mluvíme o korupci, my mluvíme současně o vládní kriminalitě a jsme přesvědčeni, že tato vládní kriminalita, které jsme všichni obětí, je největší problém této země.
Takže priorita číslo 1?
Číslo 1.
Prezident dnes podepsal zákon o zadávání veřejných zakázek. Zaregistrovali jste to?
Vím, že o tom se diskutuje, ale já osobně nevěřím, že tento zákon opravdu zamezí vládní a úřední kriminalitě. Já se domnívám, že dokud nezměníme tento kriminální systém, který generuje a chrání tuto vládní kriminalitu, tak nezměníme nic. Jeden zákon tohle nemůže změnit.
My se určitě dostaneme za okamžik i k vašim návrhům. Stejná otázka teď pro Martina Píšu.
Tak on ten návrh určitě není ideální, nicméně velmi blízký evropskému prostředí. Ono to není boji proti korupci, on je to omezování prostoru pro korupci a tento návrh ten prostor bezopak zužuje. Ono se to nedá vyřešit jedním podpisem a jedním zákonem.
Humanistická strana a Jan Tamáš.
Já souhlasím v tom, co řekl Petr. Problém si myslím je systémový, je v tom, že ten dnešní systém je postavený tak, že tady vládne skupina lidí, kteří mají trochu jiný zájmy, než jsou zájmy nás, normálních lidí, a protože je potřeba změnit ten systém tak, aby lidi měli větší podíl na rozhodování, aby měli větší možnost politiky donutit například k odstoupení v případě, že se proviní, že se ukáže nějaká kauza, jasné důkazy korupce. Ty nástroje dneska nemáme a to je jedna z těch věcí, kterou my navrhujeme.
Takže kdyby se humanistická strana dostala, řekněme, k nějaké zodpovědnosti i vládní, jako první by udělala co? Protože asi se shodneme na tom, že těch kroků by bylo zapotřebí celá řada.
Určitě. Tak jedna z těch věcí, kterou bychom udělali, asi okamžitě by bylo určitě posílení menšin, protože dnes je ten systém nastaven tak, že diskriminuje menšiny. V tomhle konkrétním případě předvolebního boje jsou to malé strany. Počínaje procentníma klauzulema od 1,5%, kdy dostává strana příspěvky za hlasy přes 3% hranice, příspěvky na fungování a tak dále. Takže například ODS dostala v posledním volebním období od nás, daňových poplatníků, kolem 3/4 miliardy jako dotaci na fungování. Humanistická strana naproti tomu nedostala ani korunu od státu. Jak máme my a ODS před následujícími volbami spolu férově soutěžit? To nejde.
Martin Píša, který je oproti vám dvěma v nevýhodě, protože má jakousi vládní zodpovědnost z pozice své strany. Jste spokojen s tím, co všechno udělala vláda v boji proti korupci a v boji se šedou ekonomikou?
Tak bez pochyby spokojen nejsem, protože ač se podařilo z programu Unie svobody realizovat v té ekonomické části při síle řekněme 10%, 80% našeho programu, tak v případě té bezpečnostní části a co se týká samozřejmě korupce, tak to byl vždycky resort, který patřil sociální demokracii, už téměř 8 letý patří a tam bohužel se nám nepodařilo realizovat naše věci.
Na druhou stranu sociální demokracie občas se vymlouvala na koalici, tedy že na KDU, ČSL a Unie svobody, že jí zamítla některé její návrhy, které omezují korupci.
No tak já si myslím, že návrhy typu majetkových přiznání neomezují korupci, naopak ji můžou zvýšit. To samé se týká agentů provokatérů, tyto návrhy, které byly kontroverzní a které zasahovaly do práv občanů, ty jsme skutečně zamítli.
Konkrétní kroky, tak jak by je představil, pakliže by měl nějakou zodpovědnost Petr Cibulka.
My především vycházíme ze základního poznatku, že v kriminálním systému, ve kterém dnes žijeme, je úplně jedno, jestli v jeho čele stojí Karel nebo Franta. Prostě na charakteru tohoto kriminálního systému tohle nic nemění. Pokud chceme změnit kriminální poměry, ve kterých dnes žijeme, musíme změnit celý tento systém, který je v dnešní podobě, v té kriminální, nastaven jako absolutně uzavřený, neprůhledný a ze strany občanů nekontrolovatelný.
Dobře, ale posluchač Českého rozhlasu 1 by si teď mohl říct, Petr Cibulka používá samé fráze, které si tady můžeme říkat. Takže kdyby se Petr Cibulka dostal do...
Co by udělal?
Ano. Co by udělal? Odkud by začal?
První věc, musíme změnit současný diskriminační volební zákon tak, aby každá strana, i ta, která si nenakradla v procesu podvodné privatizace národního majetku do rukou komunistů a STBáků, měla naprosto rovné šance jako ty strany, které si nakradly.
To by posuzoval kdo?
Každý, kdo se podívá na dnešní volební zákon, vidí, že jednoznačně diskriminační. Je tam 5% bariéra, zatímco matematicky na jednoho poslance stačí 0,5% hlasů. Ve skutečnosti nám to naši páni poslanci zvedli desetinásobně na 5%. Už to likviduje veškerou neparlamentní konkurenci. Za druhé je tady masmediálně uzavřený prostor. Když se podíváte dneska na ty otázky Václava Moravce na ČT2, to je prostě výsměch demokracií. Tam je 5 vybraných stran.
Víte co, vy teď využíváte ten prostor, který máte k tomu, abyste objasnil své návrhy.
Teď jsem vám to řekl.
Kritizujete média. Přece jenom ten čas máme omezený,
jasně,
tak pojďme říct opravdu nějaké
rychle.
Konkrétní návrhy.
Je třeba změnit volební zákon, který je dneska v té podobě likvidační. Za druhé je třeba přijmout zákon o odvolacích volbách, aby občané měli možnost velice snadno a rychle odvolat každého politika, soudce, ředitele policie, státního zastupce nebo úředníka, kterého si platí ze svých daní. Za třetí je třeba přijmout zákon o referendech. Je třeba přijmout zákon o decentralizaci daní, aby daně nebyly stanoveny z jednoho centra v Praze, ale aby každá obec, město, kraj si sama rozhodovala o výši svých daní a aby občané v referendu taky rozhodovali, na co jejich vlastní peníze mají být určeny. To zcela změní dnešní kriminální systém v jeho pravý opak.
Padla tady majetková přiznání, vyjadřoval se o nich Martin Píša z Unie svobody demokratické unie. Co Jan Tamáš a postoj humanistické strany?
K čemu myslíte?
K majetkovým přiznáním.
Určitě, já si myslím, nevidím důvod, proč by lidé placení z našich peněz měli tajit příjmy. Myslím si, že v případě například bývalého premiéra bylo zcela zjevné.
Jde o plošná majetková přiznání, jestli jsem dobře rozuměl Martinu Píšovi.
Ano, tam je problém v tom, že ty majetková přiznání, jak je navrhovala sociální demokracie, tak se nevztahovala na lidi placení z veřejných daní, s čímž my nemáme problém, protože to jsou lidi, kteří mají přiznávat. Ale zasahovala plošně všechny občany, to znamená, posouvala vztah občan-stát do pozice milí občané, dokaž nám, že nejsi zločinec, a to je špatně.
Tak Jan Tamáš teď má slovo.
Já nevím upřímně řečeno, co bych k této problematice řekl, co vím, že si myslím, že humanisti určitě nemají zájem na nějakém špehování lidí. Pokud si člověk vydělá slušně, ne nějakou trestnou činností, nevidím v tom problém. Problém vidím v tom, v případě, že se ukáže, že je podezření na nabytí majetku nějakým nekalým způsobem a politik není schopen nebo kdokoliv jiný prokázat, jak ten majetek nabyl, tak tam je problém. A jak je vidět v případě politiky, se to u nás řeší tak, že politik odstoupí, kauza se zamete pod koberec a jede se dál.
Takže rozumím tomu tak, že plošná majetková přiznání nikoli, majetková přiznání státních zaměstnanců, politiků, soudců a tak dále, ano.
Může být.
Pravý blok Petra Cibulka.
Já bych to právě rád doplnil. Já většinou s Honzou souhlasím, ale tady si myslím, že se mýlí. Je naprosto jasné, že nikdo za 15 let nemohl získat miliardové majetky. Podle mě to snad ví i malé dítě.
Zeptejte se Billa Gatesa třeba.
No, dobře, ale ptejme se Krejčíře, ptejme se Koženého, ptejme se Železného a dalších. Já si myslím, že ten postup musí být opačný. jsou nutná majetková přiznání, ale nejméně ve třech kolech. Za prvé udělat majetková přiznání u majetku nad 1 miliardu, za druhé udělat majetková přiznání u majetku nad 100 milionů a u majetku nad 10 milionů. Jestli půjdeme dál, to je otázka, ale tyhle tři kola jsou prostě povinná, protože tvrdím, že většina lidí, kteří dneska disponují miliardovými majetky, je nezískalo poctivě, ale jako nějaký luxusní bílí koně ruskojazyčných mafií a dalších struktur organizovaného zločinu.
Otázka na Martina, píšu. Ano, vy se hlásíte, vy chcete ještě doplnit?
Ne, to je samozřejmě obrovský problém, protože co je majetková přiznání? Z hlediska práva vy nemůžete kriminalizovat něco, co nebylo trestné předtím, než ty majetková přiznání vydáte. Takže pokud někdo nabyl majetek nezákonným způsobem, je to trestné i dnes. Jsou to daňové podvody, jsou to úplatky, to všechno je stíhatelné. Jestli to policie umí nebo neumí, to je jiná věc. Tím, že vymyslíte další formulář a další papíry, tak vymyslíte další byrokracii. A další byrokracie znamená další prostor pro korupci. To je špatně.
Můžu na to reagovat? Já se domnívám, že pokud rozdělíme majetková přiznání do tří kol, těch miliardářů je tady pár desítek, možná pár stovek, to se dá vyřídit za několik měsíců, bez jakékoliv byrokracie. U majetku nad 100 milionů to bude samozřejmě delší, ale podle mě déle než rok to nemůže trvat. Takže souhlasím až s tím třetím kolem u majetku nad 10 milionů, tam to může trvat třeba rok, dva, tři. A otázka je, jestli tento stát a tento národ chce, aby jeho politická a jiná reprezentace byla poctivá, anebo je mu jedno, jakým způsobem tito lidé nabili své dnešní majetky.
Tak předpokládám, že to asi národ chce, ale když se třeba mluví o zrušení imunity poslanců, tak všechny sněmovní strany říkají, že by bylo potřeba je omezit a tak dále a tak dále. Nikdy se k tomu ale nenajde patřičná vůle. Když se vás zeptám, Martine Píšo, jestli byste byl třeba pro testování poctivosti zákonodárců, případně nějakým způsobem.
Teď nevím,
protože i takové názory se objevují, že by třeba v roli nějakých, řekněme, policejních provokatérů.
Jestli máte na mysli institut agenta provokatéra, o kterém se hovoří, tak to má dvě roviny.
Hovoří i v souvislosti právě s zákonodárným sborem.
Za současné úrovně policie, jak je, a ukazují to kauzy typu Berdych, kdy policie sloužila organizovanému zločinu, tak já jsem proti zavedení institutu agenta provokatéra. Protože policie není v tom stádiu, aby byla schopná tento institut zvládat a mohly by hrozit zásahy moci policejní, tudíž výkonné, do moci ústavní, tudíž poslanecké. To bylo úplně špatně. Byť, řekněme, za nějakých 15-20 let vůbec se tomu nebráním, ale to musí být jiná policie, ne ta dnešní.
Jan Tamáš, Humanistická strana.
Já bych se možná ještě jenom naskok chtěl vrátit k těm plošným majetkovým přiznáním. Já myslím, že problém dnešní společnosti je spíš koukat se do budoucnosti, koukat se to, co bude. A to je myslím, důležitější, než koukat se to, co bylo, i když to určitě nemůžeme ignorovat. A já vidím problém v tom, že dneska se neví, co bude. Například téma dnešního rozhovoru nebo dnešní diskuze měla být korupce. Podle jedné z posledních studií Mezinárodní agentury Gallup International většina lidí na světě se setkala s korupcí a co víc, lidi v západní Evropě a v USA dokonce jsou přesvědčeni, že korupce se v příštích třech letech dokonce ještě zhorší. To podle mě značí něco, že něco není v pořádku a podle mě je zajímavý spíš se dívat na to, co není v pořádku a co bychom měli změnit, aby ty věci v pořádku byly. Myslím si, že problémy nemáme jenom my, Česká republika, ale že problémy celosvětově vidíme i u našich západních sousedů a i v USA, což je ten model, který my se snažíme následovat. A pro humanisty je to řešení zavést větší podíl lidí na rozhodování. Zavést přímou demokracii, zavést přímé volby státních orgánů, přímou volbu prezidenta, přímou volbu ústavních činitelů, soudců a mimo jiné, to co navrhuje i Pravý blok, odvolatelnost těch politiků. Protože problém je, že dnes politik může dělat prakticky, co chce a my, jako občani, kteří jsme ho zvolili, nemáme možnost ho odvolat. Druhým problémem je, že politik nám něco slíbí před volbami, ale po volbách může dělat naprostý opak a my nemáme opět možnost ho odvolat. To jsou problémy, které ta naše demokracie skrývá a které by bylo podle mě potřeba řešit. Primárně předtím, než se budeme dívat do minulosti a do plošní.
Na druhou stranu i Martin Píša by vám určitě potvrdil z vlastní zkušenosti, že jakmile by byla ta odvolatelnost politiku, řekněme, velmi jednoduchá, tak by se úplně mohlo všechno změnit.
No, to doufáme, že by se
změnilo. Dobrém.
Ale jakým způsobem? Ta stránka má určitě, ale my se k ním, ke všem s tou korupcí dostaneme.
Já moc nevěřím na tyhle ty revoluční mechanismy, já věřím spíš trošku na evoluci. Ono se to vyvíjí. Když se podíváte třeba na kauzu bytu bývalého premiéra Grosse, tak ten člověk byl přinucen odstoupit. Začátkem 90. let, kdy se objevovaly kauzy lehkých topných olejů a byla zmiňována jména různých politiků, se nic takového nestalo. Čili já věřím tomu, že ten vývoj a to vnímání korupce a i tlak na politiky se posouvá. Posouvá se třeba pomaleji, než bychom si přáli. Ale ten posun tam je.
Petr Cibulka tady přikyvoval, já bych se přeci jenom fakticky zaměřil na tu odvolatelnost. Kdyby měl být tady politik odvolatelný? Jakmile by se objevilo podezření?
Ne. Já jsem přesvědčen, že je třeba přijmout zákon, který platí ve Spojených státech už od roku 1911, tedy není to žádný revoluční zákon, je to skutečně tradiční zákon americké demokracie nebo americké republiky. A tento zákon umožňuje občanům, jestliže mají podezření, že někdo, koho si platí ze svých daní, své postavení zneužívá, pozbírat zákonný počet podpisů a vynutit si odvolací volby. A já mám dojem, že to je jediný způsob, který může skutečně fungovat, protože pokud sami politici budou rozhodovat o svém vlastním odvolání, tak je to nesmysl a vidíme to dnes a denně všude kolem sebe. Prostě jenom díky tomu, že nelze odvolat politiky přímo občany, žijeme v kriminálním státě a nevidím naději, jak bez zákona o odvolacích volbách tohle změnit.
Dohovořil Petr Cibulka z Pravého bloku, Martin Píša z Unie svobody.
No, na dovysvětlení mám Cibulka pravdu, ten zákon skutečně v Spojených státech existuje, ale stavuje se na ty přímo volené funkcionáře, řekněme z našeho pohledu komunální, to znamená lokálně volené šerify, lokálně volené soudce, třeba odvolání prezidenta, existuje jedině metoda, která se impeachment, která je velmi složitá, jde přes kongres a nemůžu si představit, že by se něco takového tady použilo třeba parlament.
Můžu? Není to tak, jak říkal pan Píša. Například kalifornský guvernér, což je v podstatě ekvivalent prezidenta, byl odvolán před asi 2,5 lety právě tímto zákonem o odvolacích volbách, protože zadlužil Kalifornii a Kaliforniané prostě ho začali mít plné zuby, aby jen 9 měsíců byl pryč. Tohle potřebujeme my.
Můžeme začít úplně na té nejnižší úrovni, jak třeba humanistická strana a Jan Tamáš pozná při náboru nových členů, že ten člověk opravdu jde hájit myšlenky humanistické strany a že nejde prostřednictvím vašeho politického subjektu jenom do politiky zbohatnout a vydělávat.
Tak to asi samozřejmě absolutně nejde říct nikdy, stejně tak jako to nedokáže říct ODS, ČSSD ani žádná jiná strana.
Nicméně
my děláme jednu věc navíc, což myslím většina stran možná nedělá, že v případě, že s námi kandidují nezávislí kandidáti, tak podepisují takové prohlášení, kde se zavazují k tomu hájit některé z těch hlavních hodnot, které máme, například nenásilí, například nediskriminace. A pokud kandidují jako členové humanistické strany, tak podepisují dokument humanistického hnutí, což je poměrně obsáhlý dokument, 6-stránkový, který je svým podpisem, kde jasně stvrzují to, že souhlasí s těmi hodnotami, které my zastáváme.
Martin Píša, Unie svobody.
No, k této otázce, ono je to jednoduché. Pokud ta strana funguje skutečně demokraticky a chce uspět ve volbách, jakože každá strana chce uspět ve volbách, tak si neunese to, že by měla na čelních místech lidi, kteří jsou zkorumpovaní, a pokud ty vnitřní mechanismy sebeočistovací fungují, tak to člověka dříve či později odstraní.
Petr Cibulka a mechanismy uvnitř Pravého bloku a dál už nebudu pokračovat s tím názvem strany, nebudeme ztrácet čas.
www.cibulka.net Ta odpověď je velice jednoduchá. Nikdo v naší politické straně není placen, ani já. Všichni skutečně pracují jenom ve svém volném čase a než se stane někdo členem Pravého bloku, tak to trvá řadu let, kdy jako aktivista, sympatizant pracuje prostě pro program, pro prosazení programu Pravého bloku. Já si myslím, že kdo vydrží 2, 3, 4 roky pracovat nezjištně pro tento program, tak pak jako člen nepředstavuje žádnou hrozbu.
Abych se vás ještě před telefonickou částí dnešního radiofora, než se zapojí posluchači, zeptal taky na jiný druh korupce, a to v soukromé sféře. Jak byste si třeba poradili s korupcí fotbalovou, Petře Cibulko?
Já se domnívám, že kdybychom opravdu přijali zákon o majetkových přiznáních od roku 90 do dnešního dne, tak většina tady těch velkých fotbalových mafiánů by rozhodně musí platit zpětně, jinak nemá smysl. Tak já si myslím, že většina těch fotbalových mafiánů by prostě do toho spadla, protože nebyli by schopni prokázat způsob, jak nabyli své dnešní majetky.
Martin Píša, Unie svobody.
Tak já myslím, že to byl skutečně zásadní průlom do jakékoliv civilizovaného právní úpravy. Žádný právní předpis nemůže platit zpětně. To se dostáváme do totality, pro boha. A to nejde, to prostě nejde.
Pouze mafie odmítá zpětnou platnost.
Ne, to odmítá jakékoliv civilizované právo, už odřídá zpětnou platnost. Ale já bych tady nesrovnával fotbalovou korupci, byť je bez pochyby ohavná, s korupcí státních úředníků, protože upřímně řečeno mě jako občanovi jedno, jestli někdo uplatí nějakého sudího, aby jedno či druhé musto vyhrálo. Takže ta společenská nebezpečnost fotbalové korupce je nesrovnatelně jinde než společenská nebezpečnost korupce státních úředníků. Takže já byl nerad, aby se policejní orgány jako byly v prsa a říkali, my jsme tady dopadli korupční síť fotbalových rozhodčích. To je sice hezké, ale z hlediska jako přínosu pro stát a pro občana je to téměř nula.
Jan Tomáš a humanistická strana.
Tady bych asi souhlasil s panem Píšou, že myslím, že ta společenská nebezpečnost nebyla zase taková, nicméně policie určitě zaspala dlouhou dobu, že ten fenomén vůbec nepodchytila, nevěděla o tom a trvalo v několik měsíců, neli let, než se na tu aféru vůbec přišlo. To je podle mě akorát důkaz toho, že ani policie nefunguje tak, jak by měla, že je pořád co zlepšovat. A myslím si, že není pravda, co říkal pan Píša, že ten systém se zlepšuje. Takže bychom mohli být spokojeni. Jako já si myslím, že rozhodně bychom neměli být spokojeni s těmi změnami, které se dějí dnes, že je potřeba daleko zásadnější změna, protože pokud ji neprovedeme rychle, tak si myslím, že nás čekají dost nepříjemné věci ještě v budoucnu, v brzkém budoucnu.
Panové, s dovolením teď dáme prostor volajícím posluchačům na našich dvou známých telefonních číslech 221 552 155 anebo 221 552 255. Jenom připomenu jména dnešních hostů Radiofóra: Martin Píša, hájí barvy Unie svobody demokratické unie, Petr Cibulka Pravého bloku a Jan Tamáš humanistické strany.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Tak a první z celkových pěti dotazů. Dobrý večer, posloucháme vás.
Dobrý den, Ulrichová. Já jsem ráda, že konečně slyším pana Cibulku, když už naše Děkuji. Česká televize mu nedá nikdy slovo, až je to provostudu. Ráda bych věděla, jestli pana Cibulku neděsí názor jeho spolubesedníku na ta majetková přiznání.
Děsí.
Ten majetek tady pracuje. Ten majetek se dají koupit kašpárkové ve sněmovně, policie, soudci, nájemní vrazy, proto to tady vypadá tak, jak to vypadá.
Děkujeme za otázku, nashledanou. Druhý telefonující posluchač nebo posluchačka,
no,
dobrý den.
Já.
Jste to vy, nevíme kdo?
No, tady je Lutovský, Nová Včelnice, dobrý den. Prosím vás pěkně, já tam poslouchám nějaký ty úvahy o tom, jak by to vypadalo, když by lidi jako volili. Mohl by mi někdo vysvětlit, jak je možný, že když teda jsou ty naši voliči tak uvědomělí, že dokážou v prvním kole zvolit bývalého ředitele Nový Železného do Senátu a dokonce ho zvolit i do Evropského parlamentu normálně lidmi, jakým způsobem si představují ty vaši účastníci, že teda se zamezí, aby lidi takového typu, doslova podvodníků, se do těchto institucí dostávali.
Pak, když mám správné informace, tak Vladimír Železný, to jenom takový dobětek, nebyl zatím pravomocně nějak odsouzen.
No dobře,
tak
já jenom hovořím o tom, jaký jsou na něj navěšeny jako záležitosti, podvody, obrazy, já nevím co všechno.
Dobrá, to je ta mediální stránka věci. Děkujeme za otázku, dostaneme se k ní určitě. Dáme prostor třetímu volajícímu posluchači nebo posluchačce. Dobrý den.
Dobrý večer. Já souhlasím úplně s panem Cibulkou a ne s tím pánem z té Unie svobody. Tady aspoň vidíte, kam Unie svobody by to chtěla dotlačit. Mám osobní příklad. Dokud nebudou trestaný lidi ze stavebních úřadů, z menších zastupitelstv nebo vůbec ze zastupitelstv jako starostové, mám osobní příklad, kdy starosta je za KDU, jeho zástupce je straník nezávislý tedy, snažili se ničit cizí majetek a prostě korupční prostředí, policie s tím nic nedělá a ještě mají tu drzost, že žádá jako přísedící u soudu. Není možný s tím vůbec hnout.
A máme nějakou otázku?
Mám otázku. Proč? policie a lidi nejsou vyhazovány okamžitě z míst, pakliže se nějaký korupční prostředí vyskytne, ať jsou to stavební úřady, ať jsou to obecní zastupitelstva a tak dále, starostové a podobně. Dej se podívejte do pořadů, který vycházejí. Tam
dobrá.
Je jedna korupce za druhou. Nikdo s tím nic nedělá, ještě mají tu drzost, že řeknou, zpětně se může... když je stavba nějaká, zpětně se může legalizovat a tak dále.
Dovolení tady další posluchači, děkuju vám. Nashledanou. No a předposlední otázka.
Dobrý večer, tady Suchá. Já bych se zeptala všech vašich spolubesedníků, jak by mě vysvětlili takovej, dalo by se říct, až přírodní úkaz. V 90. letech vlastně pan Klaus tady nastartoval veškerý tyhle ty věci, bylo mu to úplně jedno, jak lidi přijdou k majetku, potřeboval vytvořit třídu bohatých. Já bych se chtěla zeptat, ještě to zdůrazňuji znova, jak se koukáte na národ, který takovému člověku věří podle výzkumu veřejného mínění v 70% a který vlastně byl zvolený korupčně, by se dalo říct, za podpory komunistů, který dneska oni hrozně strašně odsuzujou a všichni se odstahujou, že nebudou vládnout s podporou komunistů, ale pan Klaus je na hradě s podporou komunistů a věřím mu 70% národa, a to nechápu, kde teda žiju potom.
Paní Suchá, pan Klaus by vám určitě vzkázal, jak to víte, že byl zvolen hlasy komunisty, ale pojďme k poslední otázce,
no,
rozloučíme
se
s vámi. Nashledanou. No a poslední dotaz?
Dobrý večer.
Dobrý večer přejeme.
Tady Zdeněk Slíva, Ostrava. Zdravím Petra Cibulku.
Díky.
A chtěl bych se ho zeptat, jak se dívá na to, že dneska bývalí bolševici, třeba pan Tlusty, kolaboranti, kteří vystudovali za bolševiku, překladají za Komina zrušení bolševiku, přitom tam, když si s ním vyloženě kolaborovali, ho tam dokonce byli. A když byste to navrhoval pane Cibulka, tak byli všichni proti v 90. letech.
Po 15
letech prostě dneska dělat něco, co už je 20% voličů jejich, takže je to, myslím...
Tak děkujeme i vám za otázku. Loučíme se s vámi, nashledanou. Ta poslední otázka směřovala na Petra Cibulku, tak Petra Cibulka ji určitě vezme.
Samozřejmě dnes zákaz KSČ s rukou členů KSČ nebo bývalých členů KSČ je nesmysl. Já se naopak domnívám, že tohle by uškodilo všem. Ať se komunisté jmenují komunisté na věčné časy a nikdy jinak. Ať ty zločiny jsou na nich navždy. V momentě, kdy se komunistická strana bude moci přejmenovat na socialistickou stranu Čech a Moravy, tak okamžitě se zbaví všech svých zločinů, ruce od krve si umyje a bude tvrdit, že se jí nic z toho netýká. Spojí se pak s ČSSD a vytvoří obrovskou levicovou zbolševizovanou stranu, které se už nezbavíme. Ať se mezi sebou rvou.
Paní Suchá se ptá vás všech. Začneme u Jana Tamáše. Jak se koukáte na národ, který tak moc dodala, věří prezidentovi Václavu Klausovi, který dle názoru paní Suché stál u zrodu toho všeho, u zrodu privatizace?
Já bych to viděl trochu globálně, ten problém. Já si myslím, problém je média, problém je manipulace s veřejným míněním, problém je nedostatek alternativních informací v médiích, problém je to, že i dnešní školství, že se neučíme dělat si vlastní názor a potom jsme docela snadno manipulovatelní, stačí určitá propaganda, média nejsou dneska otevřená, média nejsou nezávislá, jsou velmi závislá na tom, kdo je vlastní, ten, kdo je vlastní, má zcela jistý záměr, čili problém je podle mého názoru a myslím si, že i podle názoru majestické strany v tom, že ta společnost dneska stojí na penězích, hlavní hodnotou jsou peníze, ne člověk. V okamžiku, kdy se ten hodnotový žebříček trochu posune, a to opět nejde udělat zákonem, ale musí to i vyjít z nás, z lidí, tak uvidíme globální změnu společnosti.
Tak, stejná otázka na Martina Píšu.
Tak oni tady ty dva dotazy trochu směřovali k tomu, což já spatřuji jako slabinu to, co tady říkali moji dva kolegové. Ona přímo demokracie má se limity. Má se limity v tom prostředí, v kterém se vyskytuje. A to je třeba příklad zvolení pana Železného. Jehož mediální obraz nebyl přímo lichotivý a vědělo se ukázat, které jsou s ním spojený. A přesto byl zvolený většinou do Senátu, přesto dostal hlasy a důvěru občanů do Evropského parlamentu.
A není to takže... také, pardon, že vám skáču do řeči, právě když tady vaše spoludiskutující mluví o tom, že nemají dostatek prostoru v médiích, není to také tím, že Vladimír Železný měl vlastně víkend co víkend svou půl hodinu?
Ale to bez pochyby. Ale to je přesně o tom, že dneska se pojmeme v nějaké situaci a říct tady jenom, my chceme přímou demokracii, odvolatelnost politiků, musíte říct to B. jak se změní to prostředí, které to ovlivňuje. A to tady nezaznělo.
Já to klidně rád řeknu, jestli budu...
Já bych jenom dokončil. A teď, co tam říkal ten pán o těch starostech, to bylo přesně výstižné. Unie svobody navrhla zákon, který udělá konkrétní majetkovou odpovědnost úředníků. To znamená, že úředník, pokud rozhodne, tak ponese za svoje rozhodnutí plné důsledky. To znamená, jestli způsobí někomu škodu, tak to bude škoda, kterou zaplatí ne úřad, ale on osobně. Tento zákon bohužel nebyl přijat. Ale odvolávat jenom za to, že si pán myslí, že je tam nějaké podezření z korupce, nebo že si to myslí, tak dá trestní oznámení.
Čím jsme v podstatě odpověděli, když se tak dívám na seznam všech těch otázek, prakticky na všechny. No, Petr Cibulka.
Já bych chtěl odpovědět sám za pravý blog www.cibulka.net. Především bych chtěl říct, že policie České republiky je ve své současné podobě největší skupinou českého organizovaného zločinu. Pokud tohle chceme změnit, to nevyřeší čas, protože tyhle struktury se sami generují svými dětmi a já nevím kým vším. My potřebujeme prosadit odvolatelnost politiků, odvolatelnost soudců, policejních ředitelů. Dokud občané nebudou moci odvolat kteréhokoliv policejního ředitele, tak se nemůžeme divit, že tady pořád žijeme v kriminálním státě. Tady to musí začít. Za druhé, samozřejmě kauza železny, kauza manipulace, masmediálních manipulací. Ale opět to souvisí s majetkovými přiznáními. Tady jsou tisíce lidí, kteří získali desítky nebo stovky milionů majetku, možná miliardy majetku kriminálními metodami. Tito lidé dneska kontrolují masmédia. Je jasné, že v těchto masmédiích budou prezentovat zase pouze svoje politiky. Nikdy ne.
Vždyť třeba noviny, když se na ně podíváme, tak jsou vlastněny především zahraničními vlastníky. Rakousko, Švýcarsko,
ano, KGB, Německo. Ano, máte pravdu, KGB si kontroluje ze západu.
Ne, jenom tak se tady snažím rozbourat tu vaši teorii, že jsou tady lidé,
nepodaří se vám to, nepodaří se vám to. Já mám informace, že tyhle takzvaně západní firmy jsou ve skutečnosti ruské firmy a dělají tady ruskou politiku. To znamená, že tady se těmto kriminálníkům nikdy nic nestane. Protože média jsou na jejich straně. To znamená, je třeba prosadit takovou formu veřejnoprávnosti, ne to, co nám dneska tady předvádí veřejnoprávní Česká televize nebo i rozhlas, to znamená těžkou manipulaci a diskriminaci menších stran, ale takovou veřejnoprávnost, aby i menší strany na základě svých volebních výsledků mohly oslovit své voliče. Pokud budeme mít zákaz celé 4 roky promluvit, tak pak se nemůžeme divit, že železný sbíral body.
A není to tak, že vy byste třeba jako menší strany měli nacházet taková témata, která opravdu tu veřejnost osloví?
My máme stovky takových témat, ale vy nás nepustíte ani vteřinu. Já jsem 4 roky nebyl ve veřejnoprávním Českém rozhlase. 4 roky.
Já můžu jenom souhlasit za humanistickou stranu.
Tak, ještě tady otázka od paní Urychové na vás, Petře Cibulko, jestli vás děsí názory vašich spoludiskutujících v dnešním radioforu.
Vím, to jsou ta majetková přiznání. Opravdu, já si myslím, že to je naprosto přesně pojmenováno. Jestli neprosadíme zákon o povinném přiznání majetku od roku 1990, ta retroaktivita, to je zástupný problém. Když se jednalo vyhovět nad státním a nadnárodním bankám a zlikvidovat české své pomocné družstevní záložny, tak se klidně přijal zákon, který platil 6 let zpětně. To nikomu nevadilo. Ale když se jedná o majetek, tak najednou je to neprůchodné. Takže odmítněme tuhle koncepci, to je koncepce, která slouží kriminálním elitám, a prosadíme od roku 1990 povinné přiznání majetku, ať víme, kdo se k těm miliardám jakým způsobem dostal.
Ještě bych se vás zeptal na závěr na jedno téma, a to jsou sponzorské dary politikům a politickým stranám. Váš pohled na věc, Jane Tamáši?
Můj pohled je určitě takový, že pokud stát dává příspěvky stranám, měl by to činit bez diskriminace. To tak dneska není a to je, myslím, první věc, která by se měla řešit. Až na druhém místě bych viděl problém sponzorů. Ten problém sponzorů existuje a hrozí potom to, co vidíme dneska u parlamentních stran, že se na ně nabalují různé další skupiny finanční a jiné, které mají své zájmy. A to je to, čemu my říkáme formální demokracie. To je to, že to dneska nevládnou skuteční občané, kteří by si volili zastupitele a ty potom rozhodovali v jejich prospěch, ale ti zvolení zastupitele potom rozhodují tak, aby vyhověli těm svým sponzorům.
Martin Píša, Unie svobody.
Tak Unie svobody je v tomhle tom naprosto transparentní. My všechny sponzorské dary, které dostáváme, tak zveřejňujeme na svých internetových stránkách, takže občan si pak může podívat, jaký sponzoři nás sponzorovali a zkontrolovat, jak Unie svobody rozhodovala a zjistit, že tam není naprosto žádná provázanost.
Tak a ještě závěrem Petr Cibulka.
Osobně jsem proti sponzorským darům, ale stát musí přestat diskriminovat strany tím, že jim nevyplácí peníze za získané hlasy. Kdyby za každý hlas získala každá strana 100 korun zákonný příspěvek, i kdyby to byl jenom jeden jediný hlas, nejsou třeba žádní sponzoři.
Petr Cibulka, Pravý blok, Martin Píša, Unie svobody, Demokratická unie a Jan Tamáš, Humanistická strana. Pánové, moc vám děkuji, že jste přišli.
Tak díky, mějte se
zase. Hezký večer.
Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.